Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Splendoarea cetății noului Ierusalim a fost văzută de Ioan în imagini și categorii inexistente în mintea lui. Dar fiindcă i s-a poruncit să consemneze cele ce i-au trecut pe dinainte, el a făcut-o cu conștiinciozitate. Imaginați-vă că o persoană care a crescut în zonă ecuatorială și nu știe ce este aceea zăpadă, este transportată rapid la poli și se cere să redacteze o cronică a ceea ce vede pentru a fi transmisă oamenilor din locul de unde provine. Va vedea acolo iceberguri, urși polari, pinguini, ocean înghețat, realități inexistente în zona ecuatorială. Cum va vorbi despre munții aceia plutitori, fără vegetație și alpi de la bază până la vârf? Dar despre animalele acelea care seamănă cu ursul brun sau grizzly, dar care nu se hrănesc cu murez, meură și diverse alte fructe sau ierburi? Observați că este foarte dificil să descrii lucruri pe care ochiul uman nu le-a văzut, în limbaj care se transformă în mintea auditoriului în imagini pe care le-au văzut. Apostolul Ioan este pus la un asemenea exercițiu. I se prezintă cetatea noului Ierusalim, iar el vede ce n-a văzut niciodată. Singura modalitate de a descrie ceea ce este înaintea ochilor săi este comparația. Dacă Ioan spune că ulița cetății era de aur curat, Apocalips 21:21, este pentru a înțelege puțin din gloria orașului ceresc, dar nu trebuie să limităm puterea creatoare a lui Dumnezeu la metalele prețioase descoperite și cunoscute de noi. Ideea de bază din lecția trecută este aceea că cetatea este portretizată în categoriile de la templu. Forma cubică a cetății trimite cu gândul la forma cubică a locului preasfânt, a doua încăpere a sanctuarului. Prezența slavei lui Dumnezeu ne amintește de Shechina, slava divină care se descopera în templul Vechiului Testament, mai întâi în Sfânta Sfintelor. O deosebire fundamentală este aceea că în vechime intra numai marele preot acolo și anume o dată pe an. Acum intră oricine și oricând. Ierusalimul Ceresc este o cetate universală în care are loc oricine cu condiția să se găsească în Cartea Vieții Mielului. Vom studia rând pe rând alte câteva detalii despre cum se vede cetatea din exterior. Vom începe prin citirea lui Apocalips 21:22. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. În contextul în care apostolul descrie întreaga cetate a noului Ierusalim ca un templu, nu ne surprinde că Ioan spune că în cetate nu există niciun templu. Sanctuarul din vechime avea mai multe funcții. Prima și cea mai importantă era aceea de loc al prezenței divine. Vezi Exod 25:8. De vreme ce în Ierusalimul Ceresc Dumnezeu este prezent la propriu, nu mai este nevoie de un spațiu închis și separat sau sfințit pentru scopul acesta. În cetate nu mai există păcat și păcătoși, de aceea cetățenii noului Ierusalim nu au nevoie de o mijlocire a prezenței lui Dumnezeu prin preot și simboluri. El este acolo cu ei direct. Toată cetatea e un templu pentru că Dumnezeu este prezent nemijlocit în toată cetatea. O altă funcție a templului era aceea de centru de atracție evanghelistic pentru națiuni și neamuri străine. Din nou, nu mai este cazul. Apocalips 21:24 ne spune că neamurile sunt deja acolo. În Vechiul Testament, descoperim că prezența lui Dumnezeu din templu constituia asigurarea protecției poporului de dușmani în condiții de ascultare și credincioșie. Putem compara acest lucru cu un text din Ieremia, capitolul 7, versetele 3-8. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat, în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujesc la nimic. În condiții de neloialitate, prezența în templu al lui Dumnezeu nu constituia o crotire, dar altfel era cea mai bună pază. Dumnezeu nu s-a dezis de acest statut de ocrotitor nici după ce, din cauza neascultării, poporul a fost luat în robie și templul de la Ierusalim distrus. Confirmarea acestui lucru vine dintr-un frumos pasaj poetic din Ezechiel, și anume Ezechiel, capitolul 11, versetele 14 la 16. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, frații tăi, da, frații tăi, cei din robie, și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului, ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu, dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși, le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. Dumnezeu a fost un sanctuar de protecție pentru nenorociții deportați printre străini. Noul Ierusalim nu mai are dușmani. Cei mântuiți sunt la adăpostul grijii speciale a lui Dumnezeu. De aceea afirmația lui Ioan că în cer n-a văzut niciun templu înseamnă doar atât că funcțiile sanctuarului au fost preluate de Dumnezeu sau de cetate, ori au încetat, cum ar fi cele legate de mijlocire sau ispășire. Pe unii, afirmația aceasta a profetului i-a contrariat și i-a făcut să tragă concluzia că în momentul acesta nu există niciun templu în ceruri, că modelul cortului din pustie și cel al templului lui Solomon nu sunt umbre ale unui sanctuar ceresc. Această concluzie este falsă. Ioan constată lipsa templului doar în momentul în care nu mai este nevoie de el. Dar atâta timp cât aspectele din sanctuarul Vechiului Testament sunt în derulare și active, existența unui sanctuar în ceruri devine necesară. De exemplu, jertfele zilnice care îl simbolizau pe Iisus nu erau singurele elemente din procesul de mijlocire. Dacă ar fi fost așa, Golgota ar fi însemnat desființarea ideii de sanctuar pământesc sau ceresc. Dar, după sacrificiile zilnice, urma, odată pe an, ziua ispășirii care, așa cum am învățat, conținea în simbol curățirea sanctuarului de toate păcatele adunate acolo întregul an prin jertfele zilnice și mărturisire. Acestea erau ispășite printr-un țap, apoi erau transferate asupra țapului de trimis, care era un simbol pentru Satan ce urmează să fie izgonit în pustia mileniului. Aspectele acestea ale zilei ispășirii sunt deci în derulare în sanctuarul din ceruri. La sfârșitul mileniului nu va mai fi nevoie de un sanctuar în ceruri, de aceea în cetatea care a coborât pe pământ la finele celor 1000 de ani nu s-a văzut niciun templu. În noul Ierusalim se va împlini ceea ce spunea Iisus în Ioan 4:23. Dar vine ceasul când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Era creștină a constituit un început a ceea ce a însemnat închinare în duh sau prin duhul. Dar lucrul acesta se va derula pentru o veșnicie în împărăția lui Dumnezeu după ce 1000 de ani. Mai departe vă invit să parcurgem Apocalips 21:23. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Ce vede Ioan nu este nou. Profetul Isaia prevestea poetic că, citez, luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Am încheiat citatul din Isaia 24:23. Când proiectează portretul Ierusalimului rezidit după exil, același Isaia folosește un limbaj asemănător în cartea sa, în capitolul 60, versetele 19 și 20. Nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Textul nu ar trebui să ne mire, chiar dacă suntem obișnuiți acum cu noapte și zi. Cu mult înainte de a fi create astrele, soarele și luna, Dumnezeu a inundat întunericul cu lumină și l-a făcut să dispară. Unii nu înțeleg cum poți să mai ții sabatul pe noul pământ când nu va mai fi noapte și soarele și luna nu vor mai marca succesiunea zilelor. Dar să nu uităm că raportul creațiunii din Geneza menționează trecerea zilelor după apariția luminii, din prima zi, până într-a patra când au fost create soarele, luna și stelele, cu toate că nu era nici zi, nici noapte. Pasajul continuă cu o nouă imagine în Apocalips 21:24. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Aici neamurile și împărații pământului nu au un sens negativ ca în alte părți în Apocalipsa. Cu siguranță cele două categorii desemnează întreaga omenire răscumpărată. Cei la care se referă texte precum Apocalips 1:6 sau 5:9 sau 7:9. Este împlinirea a ceea ce le spune Isaia în Isaia 60:3, neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Profeții Vechiului Testament au scris în repetate rânduri despre națiuni și regi care vin să se închine lui Dumnezeu în Ierusalim. Citiți de pildă Isaia 2:2-4 sau Isaia 56:6-7, Ieremia 3:17 sau Zaharia 8:21-23. Ca un exemplu printre toate acestea, aș dori să parcurgem împreună ultimul text, cel din Zaharia capitolul 8, între versetele 21 și 23. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor, vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor: în zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Cartea Apocrifa lui Tobit spune în Tobit 13:16-18 despre poporul iudeu: multe neamuri vor veni de departe la numele Domnului Dumnezeu, aducând daruri cu mâinile lor, daruri pentru împăratul cerului. Noul Ierusalim reprezintă împlinirea tuturor visurilor vechi testamentale cu privire la Ierusalimul pământesc. Tot ceea ce a rămas neîmplinit pentru Ierusalimul Palestinei se va împlini de plin pentru Ierusalimul nou pe care Dumnezeu îl va crea. Thank you. Vom citi în continuare următoarele două versete din Apocalips 21, și anume 25 și 26. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Acum avem din nou o aluzie la o profeție de-a lui Isaia, care spune, citez, porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte. Am încheiat citatul. Porțile care nu sunt închise simbolizează accesul permanent la Dumnezeu. A doua parte a lui Isaia 60:11 spune, citez, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împăraților cu alaiul lor. Am încheiat citatul. În contextul istorico-geografic al Palestinei găsim o semnificație interesantă a ideii porților deschise permanent, pentru că nu va mai fi noapte. Multe din cetățile vremii lui Ioan erau așezate în Palestina pe diverse coline. Călătorul obosit trebuia să se străduiască a ajunge în cetate înainte de asfințitul soarelui. De ce? Pentru că odată cu apusul de soare se închideau și porțile cetății. Se grăbeau să ajungă la timp pentru că altfel ar fi rămas afară. Situația aceasta nu va mai fi valabilă pentru noul Ierusalim. Nimic nu ne va ține în afara cetății. În veșnicie, la orice oră din zi, este cineva care să te primească pe porțile deschise ale cetății. Avem ceva de învățat de aici pentru viața noastră spirituală și practică de acum. Iată o descriere cât se poate de vie a situației de atunci și morala care rezidă din ea. Pe vremea Domnului, locuitorii Palestinei trăiau în cetăți înconjurate de ziduri și cele mai multe erau așezate pe dealuri și munți. Ca să ajungă cineva la porți care se închideau la apusul soarelui, trebuia să meargă pe potecuțe prăpăstioase și stâncoase. Călătorul care venea spre casă la sfârșitul zilei trebuia adesea să străbată urcușul cel greu în cea mai mare grabă spre a ajunge la poartă înainte de căderea nopții. Cel care întârzia rămânea afară. Am citat din cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 138 de Ellen White. În aceeași carte, la pagina 141, găsim scris în continuare: drumețul întârziat care se grăbea să ajungă la poarta cetății la apusul soarelui nu putea să se oprească pe drum pentru vreun lucru care l-ar fi putut atrage. Mintea lui era stăpânită de un singur gând: să intre pe poarta cetății. Situația aceasta nu se potrivește cu noul Ierusalim, care va avea porțile deschise mereu. Nu va mai fi noapte, nici porțile nu se mai închid. Dar ea se potrivește foarte bine pentru noi. Lumea noastră se apropie de apusul soarelui. Un număr mare de creștini sunt pe drum către cetatea cerească. Se grăbesc ei ca să nu-i apuce apusul de soare în afara cetății? Noul Ierusalim își va avea porțile permanent deschise, doar după eradicarea răului. Dar până atunci, va fi o fortăreață imposibil de pătruns dacă nu intri la timp. Ori ești înăuntru, ori ești afară. La vremea aceea, nimeni nu mai intră și nimeni nu mai iese. Creștinii întârziați care se grăbesc să ajungă la porți, cel târziu la apus de soare, își permit ei să se oprească pe drum? Sunt ei atrași de lucruri fără valoare? Știți, acestea nu doar că îi întârzie, dar s-ar putea să le aducă pieirea. Nu zăboviți, prindeți orice secundă, croiți-vă drum neabătut spre cetatea cerească. Dacă e greu și solicitant acum, se va vedea atunci că a meritat efortul. Nimic nu e prea mult pentru a fi mântuit. În acest moment, se oferă o listă a celor excluși din cetatea noului Ierusalim. Ea se găsește relatată în ultimul verset al capitolului 21, și anume versetul 27. Să vedem ce spune. Nimic întinat nu va intra în ea, nimic care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Lucrul acesta nu se spune ca și cum este posibilitatea ca răul să mai intre în cetate în veșnicie. Porțile ei deschise nu sugerează că pe ele ar putea intra și binele și răul. Este o expresie care se referă la perioada revenirii Domnului Iisus Hristos, când El vine să ia pe aleșii Săi ca să-i ducă în împărăția pe care le-a pregătit-o. Toți cei care intră atunci sunt primii, dar sunt și ultimii intrați. Nimeni, nici bun, nici răi, dacă se poate spune așa, nu mai intră după aceea. Necredincioșia și necurăția au caracterizat Ierusalimul antic. Isaia a profetizat despre aceste stări spirituale ca fiind nepotrivite pentru curăția noului Ierusalim. Aș dori să citim, de exemplu, Isaia, capitolul 52, versetul 1. Trezește-te! Trezește-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Puneți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Nimic necurat nu era permis să sălășluiască în templul Vechiului Testament. De vreme ce noul Ierusalim este templul lui Dumnezeu, nimeni și nimic necurat sau spurcat nu poate locui aici. În limbaj asemănător vorbește și Ioel în cartea sa, în capitolul 3, versetul 17. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străinii prin el. Termenul străin are sens spiritual aici și se referă la persoanele care nu fac parte din comunitatea legământului lui Dumnezeu. În contextul Apocalipsei, cei care trăiesc în spurcăciune, cei netăiați împrejur, cei păcătoși, sunt cei care s-au îmbătat din potirul de aur al Babilonului, plin cu spurcăciuni și de necurățile curviei ei, Apocalips 17:4. Aceștia sunt cei care sunt înșelați de ultima farsă a timpului sfârșitului. Doar cei scriși în cartea vieții mielului au drept de cetățenie în cetate. Atunci se va împlini de plin ceea ce spune profetul Isaia în capitolul 4 al cărții sale, în versetul 3. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. Cei care vor fi trecuți în categoria vii în noul Ierusalim vor fi numiți sfinți. Aici avem o lecție pentru viața noastră. Dacă vrea cineva să aibă parte de patria cerească, atunci va trebui să fie sfânt acum. Dacă vrea cineva să aibă parte de patria cerească atunci, va trebui să fie sfânt acum. Sfințenia este un proces care nu începe în noul Ierusalim. Acolo e doar confirmat. Vor fi chemați sfinți toți cei care sunt deja sfinți. Din punct de vedere scripturistic, sfințenia este în primul rând interioară, dar cu siguranță că are și aspecte exterioare. Aș vrea să ilustrez în încheiere cele două părți. Cu ocazia remodelării Statuii Libertății din Statele Unite, s-a descoperit că sistemul interior de suport trebuia schimbat în întregime. Stratul exterior de cupru se prezenta bine, neavând nevoie decât să fie curățat. Rugina distrusese însă suporturile din interiorul statuii. Dacă nu se intervenea, simbolul acesta avea să se năruiască în numai mult de 20 de ani. Suporturile de fier au fost înlocuite cu unele de oțel. Acum statuia putea face față vânturilor de 125 de kilometri pe oră. Un popor fără suportul lăuntric al integrității morale este condamnat să-și piardă libertatea. Un om, un creștin, fără suportul lăuntric al integrității morale, este de asemenea condamnat să piardă noul Ierusalim. Accentul pe care Biblia îl pune pe sfințenie este mai întâi cel interior. În ce privește aspectul exterior, aici probabil că ar trebui să facem o comparație între ceea ce ne arată Ioan că vom găsi în noul Ierusalim și ceea ce vedem noi înșine în jurul nostru, în lumea în care trăim. Suntem mai mult legați de lumea aceasta sau ne dorim cu ardoare să fim acolo unde este locul pregătit de Dumnezeu, pe care deși ochii noștri nu l-au văzut și despre care urechile noastre nu au auzit prea multe, cu toate acestea avem încredere că este locul cel mai bun pentru noi. În cartea Sudoarea Sfântă, Tim Hansel ne povestește despre un predicator aflat în vizită într-o biserică mare, care și-a început astfel predica. Predica de astăzi are trei idei principale. Majoritatea oamenilor au căscat deja plictisiți. Auziseră fraza aceasta de multe ori și în nenumărate situații. Predicatorul a continuat. Prima idee. În acest moment, 2 miliarde de oameni nu au ce mânca. Reacția comunității la fel ca mai înainte. Nici aceasta nu era ceva nou pentru urechile lor. Predicatorul a zis atunci, cea de-a doua idee, și toată lumea a ciulit urechile. Nu trecuse nici un minut și el deja trecea la a doua idee. După o mică pauză, predicatorul a spus, cea de-a doua idee este că majoritatea dintre voi nu dați niciun ban pentru asta. A mai făcut o pauză, după care a continuat, iar cea de-a treia idee este că adevărata tragedie în dreptul creștinilor de astăzi este că mulți dintre voi acum sunteți preocupați de faptul că am vorbit despre bani și nu despre faptul că am spus 2 miliarde de oameni mor de foame. Apoi predicatorul s-a așezat. Predica nu a durat decât un minut, a fost însă una dintre cele mai puternice vorbiri care au fost spuse vreodată. Realitatea este că suntem chemați la fapte și nu la a face declarații frumoase. Este una să vii la biserică și să pari sfânt și este cu totul altceva să trăiești ca sfânt. Această trăire este cea care ne pregătește pentru noul Ierusalim. Toți cei care aici au reușit să trăiască în asemănarea lui Dumnezeu care este sfânt vor fi chemați sau numiți sau confirmați în noul Ierusalim ca sfinți. Ne reauzim peste o săptămână cu primele versete din Apocalips 22, care ne oferă de data aceasta o panoramă din interiorul cetății. Până atunci, Dumnezeu cu noi!